Thank you for that stirring anthem. The Bible tells us that God is love.
Бурхан хязгааг бөгөөд үрд мөнхөд байх болно. Гэхдээ энэ нь бидний хүн нэг бүрд ямар утга учиртай байх нь түүний хайранд ямар хариу үйлдэл үзүүлэхээс шалтгаална. Библиэд Бурхан бол хайр гэж заадаг. Тэрээр хайрын төгсөлгөр жишээ бөгөөд бид тэрхүү хайрыг хизээч өөрчлөгдөхгүй. Бүх хүнд хүрдэг гэдэгтээ гүнээ итгэдэг. Энэ хэлэгч Томас Мосны хэлснээр хайрлуулах хэрэгтэй гэдгээ мэдэрч байгаа эсхээс нь тань үл хамаарна. Бурхан та бүхнийг хайрладаг. Тэнгэрлэг эцэг та нарыг ямар ч тохиолдолд үргэлж хайрладаг билээ. Тэнгэрлэг хайрын тухай тодорхойлж ярих олон арга зам байдаг бөгөөд Бурханы хайранд нөхцөл байдаггүй гэдэг тодорхойлолтыг бид байнга сонсдог. Энэ нь хэдийгээр үнэн ч нөхцөл байдаггүй гэдэг тодорхойлолт нь судрын хаанч байдаггүй. Содор түүний хайрыг агуу хийгээд гайхамшигт хайр, төгс хайр, гэтлэг хайр, үрдийн хайр гэж тодорхойлдог. Бурханы хайранд нөхцөл байдаггүй гэх тодорхойлолт нь Бурхан бүх зүйлийг хүлцэн төвчдөг бөгөөд түүний хайранд нөхцөл байдаггүй учраас биднийг юу ч хийсэн уучлдаг юм уу? Биднээс юу ч шаардахгүй эсвэл бүгд Бурханы тэнгэрлэг хаан тусад аврагдах болно гэх мэт тэнгэрлэг хайрын талаар буруу сэтгэл төгөөж болзошгүй учраас бусад тодорхойлт нь илүү дээр юм. Бурханы хайр хязгааргүй бөгөөд үрд мөнхөд байх болно. Гэхдээ бидний хүнийг бүрд ямар утга учиртай байх нь түүний хайранд ямар хариу үйлдэл үзүүлэхээс шалтгаална. Эцэг намайг яаж хайрлсан шиг би бас таныг хайрлсан. Миний хайр дотор байхдан би эцгийнхэн тушаалыг сахиж түүний хайр дотор байдгийн адил та нар миний тушаалыг сахивал миний хайр дотор байх болно хэмээн хэлжээ. Аврагчийн хайр дотор байх гэдэг нь түүний яа чивэлийг хүлээн авч үүгээр төгөлдөржих гэсэн утгатай. Бид түүний яа чивэлийг хүлээн авахын тулд Иесус Христосд итгэлтэй байж нүглээ намжлан нүглээсээ ангижрахын төлөө баптизм хүртэж ариун сүнсийг хүлээн авч түүний зарилгуудыг дуулууртаа дайх замаар үргэлжлүүлэн явах ёстой. Бурхан биднийг үргэлж хайрлах боловч нүгэлтэй байхад маань аврах чадахгүй. Аврагч өөрийн хүмүүсийг нүгэлд нь гэтлэхгүй харин нүглээс нь гэтлэх болно хэмээн Зиозрим дэрсэн Амилюкийн үгсийг санахтун. Учир нь нүгэл үлдсэн үедээ бид цэвэр бүс болдог ба цэвэр бүс нэгч зүйл Тэнгэрийн хаан тусыг өвлж чадахгүй. Эсвэл Бурханы оршихуд байж чадахгүй. Мөн Христ намжлын учир нүглүүдээс нь тэднийг гэтлэхээр эцгээс түнд хүч өгсөн буюу тэмийн тул гэтлэгчийн хүчинд бодгалуудынх нь авралт хүргэх наймчлалын нөхцлүүдийн мэдээг тунхаглуулахаар тэрээр тэнгэрлэгчүүдэд илгээсэн билээ. Мормны номноос бид Христийн зовлон шаналлын зорилго хайрын эцсийн илэрхийлэл бол шудраг ёсыг давамгаалах тэр мөн хүмүүнд тэд наймчлалд итгэлтэй байх тэр замыг авчрах нэгүслийн зөвсөлтгэлийг бий болгох юм. Мөн наймчлалд хүргэх итгэлийг бодтой болгоогүй нь шудраг ёсны шаардлагын бүхэл хуульд харьяалагдаж байхад нэгүсэн тийм шудраг ёсны шаардлагыг хангаж мөн тэднийг аюулгүйн гараар хүрээлж чадна. Тиймийн тул зөвхөн намжлалд хүрэх итгэлтэй түүнд агуу хийгээд гэтэллийнд мөнхийн төлөвлөгөө түүнд үйлчлэх явдал гэдгийг мэдэж авдаг. Намжлал нь маш өндөр үнээр худалдан аван бидэнд өгч бэ түүний бэлэг юм. Зарим хүн учир нь тэр өөрийнхөө нарыг хормо болоод сайн хүмүүстээр мандуулж зөвд болоод зөвд бус хүмүүстээр бор оруулдаг гэх Иесусийн уулан дээрх номлолоос иш татан Бурхан ялгуурлахгүйгээр бүх хүмүн нэг ажилдаг гэж үзэн зөрчилддөг. Үнэхээр л Бурхан хайр, хууль, шударга ёс, нэгүслийг зөвшөөрөл өөрийн гих өгч чадах бүхий л ажилыг бүх хүмүүсийнхээ дээр цутгадаг. Тэрээр мөн бидэнд өгөөмөр байхыг зарилгалдаг. Би танарт хэлнэ. Дайснуудаа хайрл. Чамайг зүхөх тэднийг ажил. Чамайг үзэн ядах тэдэнд сайныг үлд. Мөн чамайг хүнлэг бусаар ашиглах. Мөн чамайг хавчин гадуурхах тэдний төлөө залбир. Та нар Тэнгэр дэх эцгийнхэн хүүхдүүд байж болохын тул буюу. Харин Бурхны илүү агуу ажил дуулууртай байх нөхцөл тулгуурлан ирдэг. Ерөнхийлөгч Russell M. Nelson Бурхны хайрын зөвлөсгүй баглац эцэг нь мөнх амьдрал болон бидний авахар тэнцэх ёстой ажлыг багтаадагч зохисгүй мөртлөө хүлээн авахыг хүсэх хүсэн хүлээх ажлыг багтаадаггүй. Нүгэлтнүүд түүний хүслийг өөрсдийнхөө хүсэлтэд нийцүүлэхээр хүчилж, мөн түүнээс нүгэлтэй байхад ажиллахыг Алма 11:37-д хэлсэн байдаг. Хэрв тэд баглаа цэцгийн дэлбээ бүрээс баяр баясгалан олохыг хүсвэл намжлах ёстой хэмээн тайлбарсан. Бурхны хайр дотор байх нь намжлагч нэг нэг эцсийн өдөр өгөгдөх амлалтын хамт гимзэмгүй, толбгүй, болгох төдийгүй өөр нэг чухал талтай. Түүний хайр дотор байх нь биднийг өөрсдийн бүрэн чадвархийг мэдэрч, бүр түүнтэй адил болж чадна гэдгээ ойлгох боломжоор ажилладаг. Ерөнхийлөгч Дитер Ф. Угдорфийн хэлснээр Бурхны ач хэвэл нь биднийг ердөө өмнө байсантай адил адил гэм нүгэлгүй байдал руу аваачдаггүй. Түүний зорилго бол үүнээс ч илүү чухал зүйл юм. Тэр өөрийн охид хүүгүүдийг өөртөө байдал болгосон гэж хүсдэг. Энэ утгаараа Бурхны хайр дотор байх гэдэг нь түүний хүслийг бүрэн дүүрэн даах гэсэн утгатай. Энэ нь эзэн хайрладаг хүнээ сахилгажуулдаг учраас түүний засвар залруулахыг хүлээн авна гэсэн үг. Энэ нь Иесус биднийг хайрлаж үйлчлсэнтэй адил бусдыг хайрлаж үйлчлэн гэсэн үг. Энэ нь Силистэл Алдарсууг тисэн гарахын тулд Силистэл хаант улсыг хуулийг мөрдөж сурна гэсэн үг юм. Тэнгэрлэг эцэг биднийг хэн болж чадах чадахтай хүрэх боломжтой болохын тулд ариун сүнсний таталтанд автагдан эгэл хүмүүний орхиж мөн их эзэн Христийн цагаатгалаар гэгэнтэн болж хүүхэд шиг хүлцэнгүй, домхон, даруухан, төвчээртэй хайраар дүүрэн бүр хүүхэд эцэгтэй захирагдаг шиг их эзэн түн дээр ногдуулах бүх зүйлийг хүлцэхэд бэлэн байхыг биднээс хүсдэг. Ахлагч Далан Эйч Оукс эцсийн шүлтэнд бидний юу хийсэн буюу сайн муу үлсийн маань эцсийн дүгнэлт биш байх болно. Энэ нь бидний хэн болсон буюу үлс бодлын маань эцсийн үр дүнгийн хариу байх болно гэж хэлсэн. Хелен Келлерийн түүх нь хүсэлтэд байгаа бодгалыг тэнгэрлэг хайр хэрхэн өөрчилж чаддгийг харуулсан сургаалт үлгэр шиг санагддаг. Хелен 1880 онд нэгдсэн улсын Алабама мужид төржээ. Тэрээр 19 настай сартай байхдаа оншин тогтоогдоогүй өвчнөөр өвдөж сонсголгүй хараагүй болжээ. Тэрээр гоц ухаантай байсан ба эргэн тойрноо ойлгож мэдрэхийг хүчээхдээ сэтгэлээр ундаг байв. Тэр гэр бүлийн гишүүд нь амаараа ярьдаг болохыг мэдрээд тэдэндээ харилцах чадахгүйгээ мэдэн маш ихээр сэтгэлээр унжээ. Хелен 6 настай байхдаа бусдад харилцах хэрэгцээ шаардлага нэгсэн учраас улам бүр сэтгэлээр унж өдөр бүр заримдаа хідэн цагаар уурладаг болсон байна. Хелен эцэг их охиндоо Ан Сулван нэртэй нэгэн эмэгтэйг багшийг хүсэлжээ. Иесус Христ бол бидний суул дорой байдлыг ойлгодог шиг Ан Сулван сорилт бэрхшээлтэй өөрөө тэмцэж байсан учраас Хелний зөвлөнг ойлгож байв. Айн 5 настай байхдаа нүдний ивэрлэг бүрхэвчин гэмснээс болж бараг л хараагүй болж, айныг 8 настай байхад эйжин нас барж аав нь түүнийг дүү Жимитэй хамт орхиж явсан байна. Тэд гэр оронгүй хүмүүсийн орогнох байр руу очсон бөгөөд тэнд нөхцөл байдал аимшигтай байсан учраас дүү нэрдөө 3 сарын дараа нас баржээ. Тэрээр маш шаргуу цөхрөлтгүй нэгэн байсан учраас хараагүй болон харах чадвар нь муудсан хүмүүс зориулсан Перкинсийн сургуульд орж гайхалтай амжилтанд хүрэх чадсан юм. Мисс Засал хэлэгснээр түүний хараа сайжирч хэвлэмэл бичгийг уншиж чаддаг болсон байв. Хелний аав Перкинсийн сургуультай холбоо тогтоож охиндоо багшлах хүнийг хайснаар айн сонгогджээ. Эхэндээ энэ нь тэмч таатай туршлага байсангүй. Хелен багшийг цохиж, чимхэж, өшиглөж нэг удаа бүр шүдийг нь унтал цохижээ. Айн Келлерийн эдлэн газар дахь жижигхэн байшин руу Хелентэй хамт нүүснээр эцэст нь хяналтыг гартаа авсан байна. Тэрээр шаргуу бөгөөд цөхрөлтгүй тууштай байснаар охины хайр итгэлийг хүлээж чаджээ. Бидний тэнгэрлэг багшаа эсэргүүцхийн оронд итгэж найдах үед тэрээр бидэнд зааж бидний илүү дээр болж өсөж хөгжихөд туслахын тулд бидэнтэй хамт ажиллаж чадна. Хелен шинэ үг сурахт нь туслахын тулд айн дотн танил зүйлсийн нэрийг гарынхын алган дээр хуруугаараа үсэглэн бичдэг байв. Хелен ингэж хуруугаараа бичгэд дуртай байсан боловч сайн ойлгодгүй байлаа. Айн ус гэж үсэглэн Хелний гар дээр соргоос ус гоожуулах тэр гайхамшигтай мөчөд тэр ойлгосон юм. Хелен хожим нь гинтл өрд нь ойлгодгүй байсан хэлийг би ойлгосон юм. Миний гар руу урсаж байгаа ус ан ямар нэгэн гайхалтай хүйтэн шингэн зүйл байна гэдгийг би мэдсэн. Энэхүү хүчрхэг үг миний бодгалыг сэргээж, гэрэл, найдвар, баяр баясгалан их чүлэг авчирсан юм. Бүх зүйл нэр байдаг бөгөөд нэр бүр миний оюун санаанд шинхэн ойлголтыг авчирч байв. Бидний гэр рүүгээ буцаж ирэх үед миний хүрч байгаа бүх зүйл амьорж байгаа мэт санагдаж байсан гэж бичжээ. Хелен Келлер нас бий хүрээд хилэн дурлдгаараа болон бичгийн авьяасаараа мөн уран илтгэгч гэдгээрээ нэрд гарсан. Хелен Келлерийн амьдралаас сэдвүүлсэн кинон дээр эцэг эх нь оройн хоолны үеэр ийдэг байх, жирийн хүн шиг хооллох, хоолны дараа амны алчуураа эвхдэг болох хүртэл зэрлэг догшин өхнийг намхруулж өгсөн Айн Сульваны ажилд хэрхэн сэтгэл хангалуун байгааг харуулдаг. Гэхдээ Хелленд илүү их зүйл хийх чадах байгааг мөн чухал дэмжлэг тус хүрэх ёстойгоо Айн мэдэж байв. Бид амьдралдаа хийж бүтээсэн зүйлдээ мөн одоо байгаа байдлаа сэтгэл хангалуун байж чадна. Харин аврагч багш маань бидний зөвхөн толинд бүдэг бадаг хардаг гайхамшиг чадвахыг ухаж ойлгодог. Бид бүгдээрээ Хелен Келлерийн үг амилж, бодгаалд нь гэрэл, эрх чөлөг өгөх үед мэдэрсэн баяр баясгалантай адил бурханлаг чадвах болон бидний дотор өсөж байгааг мэдрэх боломжтой юм. Бидний хүн нэг бүр бурханыг хайрлаж, үйлчлэн, хөршөө айзлах хүчийг авч чадна. Нүдэнд үзэгдээгүй, жихэн сонсогдоогүй, хүний санаанд ороогүй юмсыг бурхан өөрийг нь хайрладаг хүмүүст бэлджээ хэмээн бичгэлсэн ёсоор болжээ. Бурханы гайхамшигт хайр ямар үн төлөөсөөр ирснийг бодож үзээрэй. Иесус бидний нүглийг цагаатгаж, бие махбодын болон сүнсний үхлээс гэтлэхийн тулд түүний зовлон шанал бүр бүхнээс агуу бурхан намайг өвдөхийн улмаас дагжин чичрэх, мөн сүв бүрээс цус шүрэх, мөн бие хийгээд сүнсний аль алинийг нь зовход хүргэсэн тэрхүү зовлон нь намайг тэрхүү гашуун аянаас уухгүй, мөн айснаас эргэн буцахад хүргэж болохоор байсан гэдгийг илчилсэн юм. Гетсемант болон загалмаа дээрх түүний зовлон шанал ямар ч мөнх бус хүмүүний твчж чадхаас илүү их байсан. Гэсэн хэдий ч Христ өөрийнхөө эцгийг мөн бидний харилдаг учраас энэ бүгдийг твчсэн бөгөөд үр дүнд нь бидэнд үхэшгүй мөнх амьдралыг санал болох боломжтой болсон. Иесус чидүүн жимс шахтаг газар болох Гетсемант зовж шаналх үед сүв бүрээс цус шүрж 36 байсан нь гүн гүнзгий бэлэгдлийг чанартай байдаг. Аврагчийн үед чидүүн жимснээс тос гаргаж авахын тулд эхлээд чидүүн жимсийг нэгэн том чулуугаар дээрээс нь бэцэлдэг байжээ. Гарч ирсэн нухшиг зөөлөн давхарлан тавьсан суул нэхэстээ сагсанд хийдэг байв. Давхарлан тавьсан сагсны жин хамгийн сайн шин тосыг шахаж гаргадаг. Овоосон сагсан дээр том дүнс тавин дахин нэг удаа тос гаргахаар шахдаг байв. Эцэст нь хамгийн сүүлийн дусал тосыг шавхахын тулд дүнсний хоёр талд чулуу өлгөн бэцэлдэг байж чидүүн жимсний тос анх гарч ирэхдээ яг л цус шиг улаан байдаг. Тэрхүү шийдвэрлэх өрөө аврагч Гетсемант руу явж зовж шаналж эхэлсэн бөгөөд тэндээс жаахан цаашаа яваад нүрээрээ унж эцэг минь хэрэв боломжтой бол надаас энэ агыг өнгөрүүлээч. Гэвч миний хүслээр биш харин таны хүслээр болог гэж залбирсан. Иесусийн тухай Матан зэдгэлсэн түүхийн талаар би боддог. Зовлон шаналсан улан бүр ихсэх үед тэрээр хоёр дахь удаага тусламж гуйсан эцэст нь зовлон шаналлынхаа оргил үед гурав дахь удаага тусламж гуйсан билээ. Тэрээр эцсийн дусал цусаа шавхан шудрагаас гүйцэлдэх хүртэл энэ зовлон шаналлыг твчсэн юм. Тэрээр үүнийг таны мөн миний төлөө хийсэн. Тэнгэрлэг хайр хичнээн үнцэнтэй бэлэг бэ. Хайраар дүүрэн Иесус нүглийн аминшил хөрвөгд би таныг эдгэж болохын тулд над руу одоо ирэх үү хэмээн асуудаг. Тэрээр болгоогтөн миний нэгүслийн мотор танаар руу сунгагдсан. Над руу ирэх хэнийгч би хүлээн авах болно. Над руу ирэх тэдгээр нь ажиллагдсан хэмээн дахин зөөлнөр ятгадаг. Эхлээд таныг хайрлсан түүнийг та хайрлах уу? Тэгвэл түүний зарилгуудыг сах. Найзынхаа төлөө өөрийнхөө амьдралыг өгсөн найзаа та хайрлах уу? Тэгвэл түүний зарилгуудыг сах. Түүний хайр дотор та байж, өгөөмрөөр танд санал болгож байгаа бүхнийг хүлээн авах уу? Тэгвэл түүний зарилгуудыг сах. Бид түүний хайр дотор бүрэн дүүрэн байж, түүнийг мэдрэх болтугай хэмээн би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.